dëgjues ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, fillimisht titujt kryesor. Kosova dhe Serbia zhvillojnë disa takime në Bruksel në qendër të vëmendjes situata në veri. Presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Prishtinë thot se vetmja zgjidhje për krizën në veri është dialogu. Bashkimi Evropian mund t'u kthej vizat disa vendeve të Ballkanit Perëndimor për shkak të disa abuzimeve të pretenduara. Nga zhvillimet në botë, Korea e Veriut teston raketë të re hipersonike. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë ndodhen sot në Bruksel për takime me zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara rreth situatës në veri të Kosovës. Qysh më 27 orë, serbët në veri kanë bllokuar vendkalimet kufitare Jarin dhe Brnjak në shenjë kundërshtimi ndaj vendimeve të qeverisë së Kosovës për të vendosur masa reciprociteti mbi targat e automjeteve të Serbisë. Me vendimin e qeverisë, të gjitha automjetet nga Serbia që hynë në Kosovë duhet të pajisen me targa të përkohshme. Në vendkalimet kufitare është vendosur edhe njësia speciale policisë së Kosovës. Përfaqësuesit e Serbisë akuzojnë Kosovën për shkeljen e dispozitave të marrëveshjes së Brukselit për lëvizje të lirë. Përfaqësuesit e Kosovës në anën tjetër thonë se po veprojnë në përputhje me marrëveshjen. Për të rejat e fundit nga takimet e sotme në Bruksel, raporton Augustin Palukaj.
Në Bruksel në këto momente janë duke vazhduar diskutimet në disa nivele në përpjekje për të arritur një marrëveshje e cila do të ndihmonte në uljen e tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë ndodhen në Bruksel, ku gjatë ditës deri më tash kanë pasur takime të ndara me të dërguarin e BE-s për dialog Miroslav Lajçak, por edhe me të dërguarin amerikan Gabriel Escobar. Sipas burimeve të Bashkimit Evropian, ka pasur dy takime të ndara të Besnik Bislimit, zëvendës kryeministit të parë të Kosovës, me Miroslav Lajçakun, ndërkaq në të njëjtën mënyrë Lajçak ka biseduar edhe me shefin e delegacionit të Serbisë Petar Petković. Nga rrjedha e këtyre takimeve do të varet a do të ketë edhe takim të përbashkët sot gjatë ditës dhe nëse do të ketë apo jo ndonjë marrëveshje konkrete. Zoti Escobar, i cili po qëndron në Bruksel, ka thënë se është këtu për të shprehur mbështetjen e plotë amerikane për përpjekjet e Bashkimit Evropian që të kthejë palët në dialog dhe të gjenden të gjitha marrëveshjet për çështjet e hapura përmes dialogut. Ai ka thënë se prioriteti numër 1 në këtë moment është ulja e tensioneve sepse tensionet janë shumë të larta dhe kthimi i palëve në dialog. Po ashtu, Escobar është shprehur se pret që sa më parë të arrijet një marrëveshje edhe për targat e veturave, problem kjo që ka shkaktuar edhe rritjen e tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Zyrtarët e Bashkimit Evropian pohojnë se të gjitha çështjet e hapura në mes të Kosovës dhe Serbisë mund të zgjidhen vetëm përmes dialogut, prandaj presin që palët të tregojnë më shumë gatishmëri për të arritur kompromis i cili do të çonte drejt një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj në Prishtinë kërkoi ulje të tensioneve në pjesën veriore të Kosovës. Qeveria e Kosovës tash 10 ditë po zhvillon një operacion policor atje për zbatimin e masës së reciprocitetit për veturat me targa nga Serbia. Von der Leyen tha se urgjentisht duhet të ulen tensionet mes Kosovës dhe Serbisë në mënyrë që palët të kthehen dialogut. Shkëlqim Hysenaj raporton nga Prishtina.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka kërkuar nga Kosova dhe Serbia që të ulin tensionet në pjesën veriore të Kosovës, ku prej 10 ditësh mbesin të bllokuara rrugët nga serbët lokal në kundërshtim të vendosjes së reciprocitetit për automjetet me targa të Serbisë. Gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin Albin Kurti, von der Leyen tha se është shumë e shqetësuar me krizën në veri të Kosovës. Ajo ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që të rikthehen në tavolinën e bisedimeve në Bruxelles për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme. Von der Leyen tha se është shumë e rëndësishme që të shtensionohet situata në pjesën veriore.
I must say I'm very concerned about the current crisis.
Më duhet të them se jam shumë e shqetësuar me krizën aktuale. Është shumë e rëndësishme që të shtensionohet situata, të kthehemi në tryezën e negociatave për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme, dhe e vetmja mënyrë se si mund të bëhet kjo është përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja, që është platforma e vetme për zgjidhjen e krizës aktuale.
Von der Leyen tha se do të vazhdoj të jetë në kontakt me qeverinë e Kosovës, pasi siç tha ajo, dëshiron që të shoh Kosovën të shënoj progres.
It is so important that we move forward along the European path.
Është shumë e rëndësishme që ne të ecim tutje përpara në rrugën evropiane. Ka rëndësi etike që të bëhet normalizimi i marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.
Protesta e serbëve lokal në pjesën veriore ka hyrë në ditën e 10 të saj. Qytetarët serbë atje vazhdojnë të mbajnë të bllokuar dy rrugë nacionale me automjete komunale si dhe automjete private. Gjatë konferencës së përbashkët me presidentin e Komisionit Evropian, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se kanë diskutuar për tema të shumta, duke përfshirë situatën me pandeminë, luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe zhvillimin ekonomik. Sa i takon situatës në veri, Kurti tha se aktualisht nuk ka ndonjë vendim të ri nga qeveria e Kosovës. Kryeministri Kurti akuzoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, i cili sipas tij bëri deklarata luftnxitëse, që rezultuan me djegjen e dy qendrave të regjistrimit të automjeteve në pjesën veriore.
Kam kërkuar që të dënohen sulmet në Zhubin Potok dhe Jarinje, pasi janë sulmuar institucionet e Kosovës, dhe ky sulm erdhi pas deklaratave luftnxitëse e plot urrëtie të presidentit të Serbisë dhe pas demonstrimeve ushtarake me tanke, helikopter e avion MiG në kufi me Kosovën.
Kurti tha se Serbia në njërën anë po merr donacione nga Bashkimi Evropian, e në anën tjetër po armatoset nga Kina dhe Rusia.
Fatkeqësisht ndodhemi në një situatë në të cilën në njërën anë merren ndihma e donacione nga Bashkimi Evropian, e në anën tjetër Serbia, përkundër që i merr këto fonde pa zbatuar vlera, do duhej që të demokratizohet e jo të militarizohet nga Rusia dhe Kina.
Gjatë vizitës së saj në Prishtinë, von der Leyen tha se Kosova ka shënuar progres në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndërkohë që premtoi vazhdim të mbështetjes financiare për projekte të ndryshme, sidomos ato me interes rajonal, siç është autostrada e paqes që lidh Prishtinën me qytetin e Nishit në Serbi. Para takimit me kryeministrin Kurti, von der Leyen u takua me presidentin e vendit Vjosa Osmani. Vizita e presidentes së Komisionit Evropian në Kosovë është në kuadër të një turneu në vende të Ballkanit Perëndimor. Kjo vizit ndodh pak ditë para samitit të Ballkanit Perëndimor, që pritet të zhvillohet me 6 tetor në Sloveni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mbesin të zhvillimet në veri të Kosovës, Ministria Punëve të Brendshme tha sot se është informuar që qytetarët që janë pajisur me targa të përkohshme të Kosovës po kërcënohen nga persona që, sipas këtij institucioni, janë ende të pa identifikuar. Ministria Punëve të Brendshme i dënon ashpër për këto kërcënime në drejtim të qytetarëve të cilët janë pajisur me tabela të përkohshme sipas vendimit të MPB-s me datë 27 shtator 2021 thuhet në njoftim. Sipas Ministrisë së Brendshme, këto kërcënime ndikojnë në krijimin e një klime ku qytetarët ndihen të friksuar që të jetojnë dhe veprojnë në vendin e tyre. Nuk është ende qartë se për çfarë kërcënime saksisht bëhet fjalë, por për zhvillimet në veri të Kosovës sot ka reaguar edhe shteti kinez. Kina i kushton vëmendje të posaçme situatës së tensionuar në veri të Kosovës dhe konsideron se veprimet e ndërmarra në mënyrë të njëanshme nuk janë në interes të paqes dhe stabilitetit në rajon, u tha pas takimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić me ambasadoren e Kinës në Beograd Chenbo. Sipas një deklarate të lëshuar nga presidenca e Serbisë, ambasadorja Chen përcolli qëndrimin zyrtar të palës kineze se Bashkësia ndërkombëtare duhet i trajtojë të gjitha palët në mënyrë të barabartë, pasi standardet e dy fishta nuk ndihmojnë në zgjidhjen e problemit. Pala kineze e respekton sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë sa i përket çështjes së Kosovës dhe kupton dhe mbështet kërkesat legjitime të Serbisë, përfshirë ato për mbrojtjen e sigurisë dhe të drejtave ligjore të popullit serb në Kosovë, citohet të ketë thënë qen. Situata tensionuar në veri dhe problemet e vazhdueshme midis Kosovës dhe Serbisë kanë ndikim negativ edhe në ekonomi, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, investimet e huaja kanë qenë në rënje gjatë viteve, pikërisht për shkak të paqartësive të krijuara nga raportet midis dy vendeve. Kronike Luljeta Krasniqet.
Ekonomia e Kosovës ka pësuar më së shumti nga raportet e tensionuara politike që janë shfaqur ndër vite mes Kosovës dhe Serbisë. Vendosja e reciprocitetit në vitin 2011 për produktet me origjinë nga Serbia, bllokimi pikave kufitare nga vendosja e reciprocitetit kanë shkaktuar raporte të tensionuara mes dy shteteve. Këto situata, sipas profesorit të ekonomisë Safet Gërxhaliu, kanë penguar zhvillimin ekonomik dhe kanë larguar investitorët potencial.
Do të kemi tensione të tilla si kjo sot, dhe çdo ditë do të gjenerojmë vetëm agjendë politike, ardhmëria ekonomike e Kosovës do të jetë një atë zënë. Dhe lejm pyetja as si mund të ketë një shtet stabilitet politik, social, ekonomik dhe integrus në qoftë nuk do të ketë zhvillim ekonomik.
Situata është shqetësuese, thot ai, dhe si e tillë po dërgon mesazh negativ jo vetëm për Kosovën, por edhe për Ballkanin Perëndimor. Investimet e huaja direkte të vlerësuara si të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përgjatë viteve kanë rënë në Kosovë. Një nga arsyet e rënjes, shton Gërxhaliu, janë edhe mosmarrveshjet politike mes Kosovës dhe Serbisë në 22 vitet e pasluftës. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, që nga viti 2011 investimet ndërkombëtare kanë shënuar rënje, derisa në vitin 2011 investimet e huaja ishin 378.9 milion euro, vetëm një vit më vonë këto investime ishin vetëm 232 milion euro. Për të 10 ditë me radhë, rrugët që çojnë në pikën kufitare Jarin dhe Bërnjak janë të bllokuara. Ish ministri i ekonomisë dhe financave Haki Shatri thot për Radio Evropa e Lirë se kjo situatë nuk i garanton sigurinë një investitori dhe pengon zhvillimin ekonomik të vendit.
Rrethana e re që kriju me këto tensione ndëri edhe për masat që ka marrë në opinionin ndërkombëtar, që thonë informatat, mënyra që po interpretohet, ndikon shumë negativisht në tërheqjen edhe të atyre që kanë menu me ardhë eventualisht, ose që kanë fillu me vepru në Kosovë, me operu, më tërheqë, sepse së dëshirën parën e vetë me qunë një vend ku ka një farë pasigurie, ose po kjartësi, për të ardhmen e ative në
ajë. A i thot se blokada e pikave kufitare ka shkaktuar edhe dëme në furnizim. Blokimi dy pikave kufitare, Jarin dhe Bërnjak, që lidh Kosovën me Serbin, ka quar në ulje të numrit të madrave të importuara nga Serbia në Kosovë. Dogana e Kosovës ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës 20-24 shtator nga Serbia janë importuar madra në vlerë prej 3.9 milion eurosh. Nërsa 5 ditë para vendosjes së masës së reciprocitetit për katësisht nga 15 deri me 19 shtator, janë importuar mallra në vlerë prej 4.9 milion euro. Shatri thot se ngecjet të zhvillimit ekonomik të vendit përveç tensioneve politike me Serbinë kanë ndikuar edhe jo stabiliteti politik në vend. Këtë problem e kishte vënë pa edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit mbi klimën e investimeve të publikuar në korrik të këtij viti. Në këtë raport thuhet se Kosova ka potencial për të tërhequr investime të huaja direkte, por ky potencial përveç tjera shkufizohet edhe nga paqëndrueshmëria politike në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Abuzimet e pretenduara nga disa shtete të Ballkanit Perëndimor kanë bërë që disa vende anëtare të Bashkimit Evropian si Gjermania dhe Franca të ngrenë mundësinë e anulimit të liberalizimit të vizave. Regjim pa viza kanë Malizi, Serbia, Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina. Ndër abuzimet e përmendura janë qëndrimet e paligjshme në BE dhe kërkesat e pabazuara për azil. Më shumë hollësin nga Mimoza Sadiko.
Disa shtete anëtare të Bashkimit Evropian janë të shqetësuara për numrin e madh të personave që nuk plotësojnë kushtet për të fituar azil e që vijnë nga shtetet për të cilat BE-ja ka hequr regjimin e vizave. Në një dokument të brendshëm të presidencës slovene të VE-s, që është përgatitur me kërkesë të shteteve anëtare, përmendën shembuj të shumë të keqpërdorimit, të udhëtimit pa viza dhe kërkesave të pabazuara për azil. Raste të tilla ka pasur me shtetas edhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor, si Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut, por edhe nga Moldavia, Ukraina dhe Gjeorgjia. Franca është ankuar për numrin e madh të azilkërkuesve nga Shqipëria. Ne ndajmë vlerësimin e Komisionit Evropian posaçërisht në rastin e Shqipërisë dhe Gjeorgjisë, për të cilat liberalizimi vizave ka shkaktuar një rritje të madhe të migrimit ilegal dhe kërkesave të pabazuara për azil në Francë, kanë thënë autoritetet e Francës. Franca ka shprehur shqetësim edhe për politikën e vizave të Serbisë për vendet e treta dhe ka kërkuar që të punohet me Beogradin që të përshtat politikat e tij me ato të BE-s. Edhe më herët, disa shtetet të bllokut evropian kishin tërhequr vërejtjen se ardhja pa viza apo edhe me viza e qytetarëve të vendeve të treta në Ballkanin Perëndimor paraqet rrezik për migrim ilegal në BE. Shteti Francës ka përsëritur këto shqetësime. Disa shtete kanë kërkuar që përshtatja e politikës së vizave për shtetasit e huaj me politikën e BE-s të bëhet një prej kushteve që mund të çojë deri në suspendimin e liberalizimit të vizave. Republika Çeke dhe Belgjika kanë shprehur shqetësim për rritjen e madhe të azil kërkuesve nga Maqedonia e Veriut dhe Moldavia, ndërkaq Austria ka shprehur shqetësim edhe për ardhjen e shtetasve të Bangladeshit në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe të cilët më pas hyjnë në shtetet e BE-s. Edhe Berlini ka shprehur shqetësim për shkeljen e rregullave në Gjermani nga shtetasit e huaj. Këto raste janë në rritje sidomos nga qytetarët nga Shqipëria dhe Serbia, që kryesisht kanë të bëjnë me qëndrim në shtet më shumë se 90 ditë, atë sa është e lejuar sipas rregullave të liberalizimit të vizave. Gjermania ka kërkuar nga Komisioni Evropian që opsioni i suspendimit të liberalizimit të vizave të jetë real. Bashkimi Evropian ka në fuqi të ashtu quajturit mekanizma për suspendimin e liberalizimit të vizave, por kjo deri më tash nuk është përdorur. Më 2019, Holanda kishte kërkuar që të kthejë regjimi i vizave për Shqipërinë, por ky propozim nuk ishte kaluar pasi Komisioni Evropian kishte vlerësuar se nuk ishte kushte për një gjë të tillë. Sipas mekanizmave që ka në fuqi Bashkimi Evropian, vizat mund t'ju hiqen atyre shteteve nga të cilat ka rritje të migrimit ilegal, keqpërdorimit të së drejtës për qëndrim pa viza dhe të cilat nuk ndërmarrin masa për të adresuar këto probleme. Disa shtete anëtare të BE-s kanë më shumë probleme me qëndrimet ilegale dhe azilkërkuesit nga vendet e Evropës Lindore, të cilave u janë hequr vizat si Ukraina, Moldavia dhe Gjeorgjia, ndërsa të tjerat me vendet e Ballkanit Perëndimor, sidomos me Shqipërinë dhe Serbinë.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet fushata për zgjedhjet lokale, gjatë së cilës janë duke u vërejtur shkelje në raport me masat për frenimin e koronavirusit. Partitë thonë se kanë angazhuar persona të posaçëm, të cilët e kanë për detyrë që t'i kujtojnë aktivistët e partive që të mbajnë distancë fizike dhe maska, megjithse shtojnë se është e vështirë të kontrollohet. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Që nga java e pare fillimit të fushatës për zgjedhjet vendore, të cilat janë caktuar më 17 tetor, vërrehen më shumë shkelje përsa i përket respektimit të masave për frenimin e koronavirusit të ri. Partitë politike thonë se kanë angazhuar persona special të cilët kanë për detyrë që të kujtojnë iktaret e partisë që të mbajnë distancë dhe maskë në ambientet e mbyllura, megjithse shtojnë se bara bie mbi vetë qytetarët të cilët duhet të tregohen më të ndërgjegjshëm. Mjeku Nikola Panovski nga persona më të zëshëm përsa i përket shtëngimit të masave, i cili tani garon për ulsen e asamblenë e qytetit të Shkupit, Për Radion Evropa e Lirë thot se me shumë rëndësi është ngritja e vetdijes nga ana e vetudhëheqësve politik. Nëse ata tregohen të kujdesshëm, shton ai, dhe aktivistët do të sillen me kujdes kur bëhet fjalë për respektimin e masave. Jo rastisht edhe në spotet e fushatës paraqiten me maskë. Pra duhet të ja porosin se sa është e rëndësishme që të respektohen masat, thot Panofski. Nga ana tjetër Arben Ratkoceri, botues i gazetës Koha në Maqedoninë e Veriut për Radion Evropa e Lirë, thot se pandemia i ka bërë partitë politike të jenë më të kujdesshme gjatë publikimit të aktiviteteve në rrjetet sociale, kur bëhet fjalë për respektimin e protokollave. Megjithse shton se janë aktivistët, ata që me postimet e tyre në vrapin për të dëshmuar se sa janë të fortë, nxjerrin në pah pasqyrën reale atë të mos respektimit të protokollave.
Përmes rrjeteve sociale shohim që janë shumë aktuale në këto zgjedhje 7-10 ore, aty nuk ke asnjë mask që respektohet. Pra shohim grumbull njerëz të cilët as nuk ruajnë distancën e mos flasin për mask.
Në këtë drejtim Petar Arsovski, i cili merret me matjen e opinionit publik për Radion Evropa e Lirë, thotë se institucionet duhet të veprojnë në çdo rast kur shkilen protokollet dhe jo të koketojnë me elektoratin duke mbyllur syt në rastet kur regjistrohet shkelja e protokolleve. Vetë partitë politike duhet të tregohen të përgjeshme që mos i vënë në rrezik aktivistët e tyre. Njëkohësisht duhet të angazhohemi për institucione që do të marrin guxim të donojnë çdo kënd në rastin konkret shkel masat për frenimin e koronavirusit, sepse vetëm në këtë mënyrë të gjithë do të jemi më të sigurt, thot Arsovski. Por nga qeveria Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se zgjedhjet vendore do të zbatohen në kontroll të ashpër dhe me respektimin e protokolleve të konfirmuara për organizimin e një fushate të sigurt dhe votim në kushte të pandemisë dhe votim në kushte të pandemisë me COVID-19. Ndryshe këto janë zgjedhjet e dyta me radhë që mbahen në kushte pandemie. Ndërkohë që dy proceset ai regjistrimit të popullsisë dhe zgjedhjet vendore, të cilat duhej të mbaheshin në pranverë me një marrëveshje politike dhe për shkak të situatës COVID-19, u shtyjnë për këtë vjesht. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kompanitë farmaceutike Pfizer dhe BioNTech kthanë se vaksina e tyre kundër koronavirusit është sigurt dhe efektive edhe për fëmijët e moshave 5 deri në 11 vjeç. Ato i dorëzuan të dhënat e tyre në Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave, FDA, dhe emiratimi i vaksinës për këtë grup mosh pritet gjatë muajit nëntor. Holësit në kronikën në vazhdim. Kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe partneri i saj gjerman BioNTech i dorëzuan disa të dhëna fillestare në Administratën Amerikane të Ushqimit dhe Barnave, FDA, për përdorimin e vaksinës së tyre kundër koronavirusit edhe te fëmijët. Prodhuesit e Barnave thanë se provat e tyre kanë treguar se vaksina është e sigurt dhe efektive për fëmijët 5 deri në 11 vjeç. Në Shtetet e Bashkuara, vaksina Pfizer-BioNTech, e cila jepet në dy doza, është aktualisht e disponueshme për personat 12 vjeç e lartë. Pfizer dhe BioNTech thanë se do të paraqesin një kërkesë në FDA për të kërkuar autorizim urgjent të vaksinës te fëmijët 5 deri në 11 vjeç në javët e ardhshme. Pasi të bëhet kërkesa, janë regulatorët dhe zyrtarët e shëndetit publik ata që vendosin nëse do ta rekomandojnë ose jo përdorimin e vaksinës për këtë grup mosh. Sipas agjencisë së lajmeve AP, ky proces mund të mos përmbyllet deri në fund të nëntorit, por varësisht se sa shpejt vepron FDA-ja, vaksinat mund të bëhen të disponueshme edhe në fillim të nëntorit. Pfizer dhe BioNTech planifikojnë të paraqesin të dhënat e tyre edhe tek Agjencia Evropiane e Barnave EMA dhe regulatorët e tjerë. Edhe e prodhuesi tjetër amerikan i vaksinave Moderna është duke i testuar vaksinat e tij te fëmijët të moshës së shkollës fillore. Rezultatet e tij priten më vonë gjatë vitit. Sigurimi i vaksinave për fëmijët konsiderohet kyç për frenimin e pandemisë së koronavirusit dhe për rikthimin e botës në një shkallë të normalitetit. edhe pse të dhënat sugjerojnë se simptomat e koronavirusit janë më pak të forta te fëmijët, virusi ka mbyllur shkolla në të gjithë globin dhe ka shkaktuar presion mbi disa prindër që të qëndrojnë në shtëpi ose të lënë punën për shkak të mësimeve në distancë. Në të tjera zhvillime, Brazili u bë vendi i fundit që tha se do të siguroj vaksina përforcuese kundër koronavirusit për të gjithë banorët e tij mbi 60 vjeç. Costa Rica tha se të gjithë punonjësit e saj shtetror do të duhet të vaksinohen kundër koronavirusit, duke u bërë kështu një nga vendet e para në Amerikën Latine që imponon vaksinimin e detyrueshëm. Kroacia në anën tjetër tha se do të kërkojnë nga punonjësit në sektorët e kujdesit shëndetësor dhe social të vaksinohen ose të sigurojnë test negativ për koronavirusin. Ata që nuk duan të vaksinohen ose testohen dhe nuk e kanë kaluar sëmundjen, nuk do të lejohen të shkojnë në vendin e tyre të punës dhe nuk do të marrin paga, tha ministri kroati i shëndetësisë Vili Beroš. Rregullat e reja do të hyjnë në fuqi nga java e ardhshme.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë u konfirmuan sot edhe 2 viktima nga koronavirusi, të cilat e çojnë në 2929 numrin e përgjithshëm të vdekurve nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë tha se në 24 orët e fundit janë konfirmuar edhe 66 raste të reja të infektuarve. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 4363 mostrave. Ministria e Shëndetësisë njoftoi edhe për 221 pacient të shëruar, ndërsa raste aktive mbeten 3185. Deri më sot, mbi 520.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Rusia regjistroi sot 857 viktime nga koronavirusi, shifër kjo rekorde brenda një dite që nga fillimi i pandemisë. Qendra Antikriz tha se në 24 orët e fundit ka regjistruar edhe 22430 raste të reja të infektuarve. Shifra rekorde viktimave për të dytën ditë me radhë çon në mbi 206.000 numrin e përgjithshëm të vdekurve nga koronavirusi në Rusi. Rusia është vendi i 5 më i goditur nga pandemia, me mbi 7 milion njerëz të infektuar. Vala e infektimit ka nisur të marrë hov qysh muajin e kaluar, ndërsa vaksinimi ka ngjecur. Sipas veçantes Gogov, e cila mbledh të dhëna për koronavirus nga rajonet, vetëm pak më shumë se 1/4 e popullsisë ruse është vaksinuar plotësisht. Pikat vitaminës A mund të trajtojnë humbjen ose ndryshimin e nuhatjes të disa pacient që kanë kaluar koronavirusin, thonë studiues në Mbretërinë e Bashkuar. Universiteti Anglisë Lindore ka nisur tashmë studimin 12 javor. Trajtimin do të marrin vetëm disa pacient vullnetar, por të gjithëve do t'ju kërkohet të nuhasin aroma të rënda, si që janë ato të vezëve të prishura dhe të trëndafilave të kalbur. Dhe skanimet e trurit pastaj do të verifikojnë nëse vitamina i riparon kanalet e dëmtuara të nuhatjes ose jo. Humbja ose ndryshimi nuhatjes është një simptom e zakonshme koronavirusit, por edhe shumë viruset e tjera, si që është gripi stinor, mund të shkaktojnë ata. Vazhdojmë me lajme të tjera. Korea e Veriut tha se ka testuar me sukses një raketë të re hipersonike të quajtur Hwasong 8. Agjencia Shtetërore e Lajmeve KCNA tha se raketa e re është një nga 5 sistemet më të rëndësishme të armëve të përfshira në planin 5-vjeçar të zhvillimit ushtarak. Ajo e cilësoi raketën si armë strategjike që zakonisht do të thotë se ka aftësi bërthamore. Në zhvillimin e këtij sistemi armësh ka rritur aftësitë e kombit për vetëmbrojtje, tha KCNA. Kjo është prova e tretë raketore Koreas së Veriut gjatë këtij muaji. Ajo ka testuar edhe raketa lundrimi me rreze të gjatë veprime dhe raketa balistike. Raketat hipersonike janë shumë të shpejta dhe më të shkatëta se ato normale, çfarë i bën ato shumë të vështira për t'u përgjuar nga sistemet e mbrojtjes raketore. Korea e Veriut është nën sanksione ndërkombëtare për armët e saj bërthamore dhe programet e raketave balistike, për të cilat thotë se i duhen për të mbrojtur veten kundër pushtimit të mundshëm amerikan. Ish-ministri i Jashtëm i Japonisë Fumio Kishida fitoi zgjedhjet për udhëheqjen e Partisë Liberal-Demokrate. Udhëheqja e partisë në pushtet i hap rrugën e tij për të bërë kryeministër i ekonomisë së tretë më të madhe në botë. Parlamenti pritet ta zgjedhë Kishidën kryeministër më 4 tetor. Ai do ta pasojë kryeministrin Yoshihide Suga, i cili ka vendosur të jap dorëheqje pas vetëm një viti në detyrë. Në zgjedhjet e vitit të kaluar, Kishida është mposhtur nga Suga. Të mërkurën ai fitoi kundër kandidatin Taro Kono. Kryeministri i ri pritet të përballet me një sër çështjesh të vështira. Përfshirë rimëkëmbjen e ekonomisë së goditur nga pandemia e koronavirusit dhe përballjen me kërcënimet nga Korea e Veriut. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.